Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алтыдагы уктурууда Баткенде 3 күндөн бери жабык турган Исфара Варух жолу толугу менен ачылды.
Исфара Варух толугу менен кесинде ачылды. Жол каттамдары кадимкидей жүрүп атат. Азыр болсо Кокташ Аксай жолдун Айтажыктан айланма жолун куруу башталды.
Кошкор Атада кыргыз мунай газ ишканасынын жамааты ишканага караштуу компаниянын сатылышына каршы болуп митингге чыгышты.
Алар айтат, акча жок деп, уже Таркстан компаниясы сатып договор түзүп, 1 миллион акчаны которуп койгон экен да.
Муну менен катар алдыда жарым саат ичинде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды, кызыктуу макала маектерди уга аласыздар, биз менен бирге болуңуздар. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 21-декабрь, күнгө ишемби, Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оолу ушул саатарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Баткендин Аксай айылына кечээ кечинде Варух анклавы менен кесилишинде 3 күндөн бери жабык турган жол ачылды. Аймакта кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун кабарлашынча, жума күнү вице-премьер-министр Токо Мамытов аталган айылдын тургундары менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөргөн соң Варухка кетчү жолдогу шагылдар тазаланды. Учурда эки өлкө тургундары тоскоолдуксуз бул жолдон өтүп жатышат. Ошондой эле жергиликтүү тургундардын талабына ылайык Варухту айланып өтчү Аксай Тамдык Көкташ айланма жолунун курулушу жакын күндөрү башталмай болду. Баткен районунун акими Сейит Мурат Калыков Азаттыкка билдиришинче, учурда жолду курууга керектүү техникалар жеткирилүүдө. 17-декабрдын түнүндө Аксай айылынын тургундарынын биринин чайканасы өрттөлгөндөн кийин коңшулаш Тажикстандын жарандары менен тирешүү башталган. Мунун айынан эки өлкө тургундары Исфара Варух жолунун эки жеринен бууп салышкан эле. Камактагы депутат Ахматбек Элдибековдун Ошто ачкачылык кармап жаткан тарапкерлери бул акцияны токтотту. Бул тууралуу акциянын катышуучуларынын бири Марипа Усманалиева Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында акция Келдибековдун өзүнүн суранычы менен токтотулган. Учурда Оштун борбордук аянтында тигилген боз үйлөр чечилип жатат. Ахматбек Элдибеков коррупциялык иштерге айыпталып, улуттук коопсуздук кызматтын убактылуу кармоо чайына 20-ноябрда камалган. Аны бошотуу талабы менен буга чейин Бишкекте, Ошто жана Алай районунда нааразылык акциялары өткөн. Алайдагы тарапкерлери Ош, Сарыташ, Эркештам, Нажы оолунда бугушкан болчу. АКШнын президенти Барак Обама сенаторлорго Иранга карата жаңы санкцияларды киргизүү демилгесин көтөрбөгө чакырды. Анын айтымында мындай санкцияларды киргизүүгө азыр эч муктаждык жок. Тескерисинче Иран менен учурда жүрүп жаткан өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизиши мүмкүн. Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизүү демилгесин бейшембиде Сенаттын 26 мүчөсү көтөрүп чыккан. 13 демократ жана 13 республикачылардан турган сенаторлор демилгелеген мыйзам долбоорго ылайык жарым жылдын ичинде өзөктүк программа боюнча соңку жыйынтыкка жеткирилбесе Иранга жаңы санкцияларды киргизүү каралган болчу. Өткөн айда Женевада дүйнөнүн АКШ, Франция, Британия, Германия, Кытай жана Орусия кирген алтылыгы менен Ирандын ортосунда өзөктүк программа боюнча жаңы келишим кабыл алынган. Аталган келишимге ылайык батыш өлкөлөрү Иранга экономикалык санкцияларды жеңилдетип, Тегеран болсо анын ордуна ядролук программасын убактылуу кыскартууга тийиш. Ал ортодо АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри орусиялык ишкер ЮКОС компаниясынын мурдагы кожоюну Михаил Ходорковскийдин президент Путиндин ырайымы менен түрмөдөн бошотулушун колдоп чыкты. Ходорковский кечээ Орусиянын түндүк батышындагы Карелия региондогу түрмөдөн чыгарылып, Германияга учуп кеткен. Ал өзүнүн түрмөдөн бошотулушун үй бүлөлүк шарты менен байланыштырды. 12-ноябрда мен президентке үй бүлөлүк шартымды эске алып ырайым кылышымды суранган, мага тагылган айыптуу моюнга алуу тууралуу суроо коюлган жок деп айтылат Ходорковский кечээ Берлинге барар менен тараткан билдирүүсүндө. Буга чейин орус президенти Путин Ходорковскийдин апасы ооруп жатканына байланыштуу ырайым берүү өтүнүчү менен кат жазганын билдирген болчу. ЮКОС мунай компаниясынын мурдагы башчысы Михаил Ходорковский көз боймоочулук, салык төлөөдөн качкан, арам акчаны адалдаштырган деген айыптар менен эки ирет соттолгон. Ишкер бул айыптарды буга чейин эч качан мойнуна алган эмес. Ал эми Казакстанда президенттин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев оппозициялык саясатчы Алтынбек Сарсенбаевдин өлтүрүлүшүнө катыштыгы болгон деп шектелүүдө. Оппозиционер менен анын эки жардамчысынын өлүмү боюнча өкүмдү кайра кароо зарылчылыгы тууралуу кат жогорку сотко жиберилгенин жума күнү Казакстандын башкы прокуратурасы билдирди. Рахат Алиевге каршы кылмыш ишин ачуу керектиги да айтылды. Тергөөнүн жыйынтыгы тууралуу кечээ башкы прокурордун орун басары Андрей Кравченко менен АКШнын Казакстандагы элчиси Джон Ордвей айтып, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн текшерүүгө Кошмо Штаттардын федералдык иликтөө бюросунун адистери да көмөктөшкөнүн, ошондой эле буга Рахат Алиевдин тийиштүү болгонун далилдеген маалымат алганын айтышты. Учурунда Казакстан Австриядагы элчиси болуп турган Рахат Алиев 2007 жылдан бери чет өлкөлөрдө бозгонда жүрөт. Бишкекте тез жардам унаасы кырсыкка кабылды. Өткөн түнү Бишкектин Элебесов жана Шербаков көчөлөрүн кесилинде жеке урканан тез жардам унаасы Toyota үлгүсүндөгү жеңил унаа менен кагылышты. Бул туурал Бишкек шаардык жол кайгуу кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кырсыктан тез жардам унаасындагы дарыгер жана жүргүнчү жаракат алып ооруканага жаткырылды. Ал эми кырсыкка себепкер делген жеңил унаанын айдоочусу окуя болгон жерден качып кеткен. Учурда бул боюнча тиешелүү маалыматтар топтолуп, качып кеткен айдоочу изделүүдө. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да толугураак окуй аласыздар. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби деген даректи терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алсаңыз болот. Эми 21 декабрга карата Улуттук банктын валюталар курсу менен боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 49.23 тыйын, 1 евро 67.14 тыйын, 1 орус рублю 1.49 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 32 тыйынды түзүүдө. Жогоруда да кабарларда айтылгандай, кечээ кечинде 3 күндөн бери жабык турган Баткендеги Тажикстандын Варух анклавын айланып өтчү кетчү жол ачылды. Буга жолду бууп турган Аксай айылынын тургундарынын Варухту айланып өтчү жолдун курулушунун баштоо тууралуу талабын аткарылганы себеп болду. Аксай айылындагы азыркы абал боюнча Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров телефон аркылуу түз айтып бермекчи. Жеңиш, саламатсызбы?
Салам, бакыт.
Кечээ кечинде мына жолдун ачылганы айтылды. Азыркы учурда Аксайда абал кандай? Анан алардын талабын алайык, ушу Аксай тамдык көк таш жолунун да курулушу башталганы айтылып жатат. Ушулар боюнча айтып өтсөңүз.
Ооба, 3 күндөн бери жабык турган Исфара Ворух жолу кечээ кечке жуук саат 6:00 ачылды. Жол каттамдары кайрадан калыбына келип, кадимкидей жол каттамы жүрүп атат. Мындан тышкары ошол аймакта топтолгон элдерден баары таркап кетишти. Бундай бул жолдун ачылышына негизги эле себеп ушул жергиликтүү тургундар коюп аткан талаптын аткарылышы болду. Анткени жергиликтүү аксайлык тургундар ошол Тажикстанды айланып өтүүчү көк таш тамдык Аксай жолун курууну башкы талап катары айтып атышкан болчу. Кечээ кечке жок транспорт министрлигинин атайын техникалары келип, көк таш айылынан баштап Аксайга карата жол курууну баштаган болчу.
Азыркы учурда ошо жолдун курулушу демек башталган экен да?
Ооба, жолдун курулушу башталып, техникалары түшкөн. Бирок бул жолдун курулушуна тажик тарап кайсыл бир деңгээлде өзүнүн нааразылыгын билдирген экен. Азыркы учурда ушул көк таш таш тумшук айылдарында ички иштер министринин орун басары Куттан Асанов жана облустук бийликтин өкүлдөрү ошол тажик тараптар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, ошол иштин жүрүшүн көзөмөлдөп аймакта жүрүп атышат да.
Чоң рахмат сизге, Жеңиш. Биздин Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Акыркы 3 күндөн бери жол жабык турган Баткендеги Тажикстандын Варух анклавына кетчү жол жабык турган Аксай айылындагы акыркы абал боюнча айтып берди. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын түшкү берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми уктуруубузду улантабыз. Кечээ Кочкор Ата шаарында Кыргыз мунай газ ишканасынын жамааты митингге чыкты. Алар Жалал Абаддагы Кыргыз Петролиум компания ишканасын Кыргыз мунайдын карамагында калтыруу талабын коюшту. Дал ушул наара акциясынан соң бир катар маалыматтар да пайда боло баштады. Кыргыз мунай газдын кызматкерлеринин бир бөлүгү мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Айбек Осмоналиев жана экономика министри Темир Сариев Максим Бакиевдин мурдагы чет элдик өнөктөштөрү Адоб Саркасян менен Адил Бадринин кызыкчылыгына иштеп жатат деп айыпташкан. Ысымдар аталган өкмөт мүчөлөрү бул коюлган дооматтарды четке кагышууда. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеген.
25 ноябрда болуп өткөн өкмөттүн кеңешмесинде Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасынын түзүмүн кайрадан карап чыгуу маселеси көтөрүлгөн. Анда Кыргыз нефтегаздан Кыргыз Петролиум компаниясын ажыратып, өзүнчө акционердик коом түзүү демилгеси көтөрүлгөн. Бирок муну Кыргыз нефтегаздын эмгек жамааты мурдагы бийлик режимдеринин тушундагы күңүрт схемаларды кайрадан калыбына келтирүү аракети катары кабыл алууда. Анткени Кыргыз Петролиум компаниясынын жарымына ээлик кылып келген Кыргыз нефтегаз ишканасы 2012 жылы анын калган бөлүгүн канадалык Петрофак корпорациясынан сатып алган болчу. Анын наркы 400 миллион 700 миң долларга бааланган. акциялардын мындай арзан бааланышы кезинде компаниянын мурдагы менеджерлери Адоп Саркасян менен Адил Бадринин кыргыз Петролиумду өздөрүнө алуу боюнча ишке ашпай калган амалы катары мүнөздөлгөн. ЭМА'нı мамлекеттик ишканадан кайра ажыратуу демилгеси учурда эмгек жамаатынын тынсызданусун жаратты. Кочкор Атадагы элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин төрагасы Муктар Артыкбаев аталган чет элдик ишкерлерди мурдагы президенттердин үй бүлө мүчөлөрү калкалап келсе, эми бул милдетти азыркы өкмөттүн айрым мүчөлөрү өзүнө алды деп айыптады.
Алардын анализи боюнча Кыргызнефть алалбайт, акча жок деп, уже Саркисян компаниясын сатып договор түзүп, бир миллион акчаны которуп койгон экен да. Эми ошолор ушу кат жазып былтырдан бери тынбайт деп эми Сарийди Осмоналитер башын байлантырып Ашот Саркисян, Адил Бадрин деген мурун ишин Максим Бакиев, Айдар Бал иштеген да ошолор менен отчет көрүп турган. Ушулар сатып алып кайра баягыдай 50% майда кошулуп жеш керек да. А биз болсо мамлекетке берип атабыз.
Экономика министри Темир Сариев жакында Жалал Абад облусундагы иш сапарында кыргыз нефтегазда жана ал сатып алган кыргыз Петролиум компаниясында коррупция бар деп айыптаган. Мына ошондуктан министр мамлекеттик ишкананын иши канааттандырарлык болбой жатканын сынга алган болчу. Кыргыз нефтегаздын кесиптик кошуундар уюмунун төрагасы Акынбек Райымкулов учурда белгилүү бир максатка жетүү үчүн айрым бир өкмөт мүчөлөрү кыргыз Петролиумдун менеджерлерин каралап жатканына токтолду.
Бул эми мурун компания мына 11 жылдын ичинде 7 миллион доллар прибыль берип атат. 11 жылдын ичинде. Биз 1 жылдын ичинде мына 2013-ті алайлы 1 жылдын ичинде биздин тапкан прибыль 6 миллион 200 болуп атат. Булардын 11 жыл тапканын биз 1 жылда таап атабыз. Бирөө иштеткенде кандай болот? Мына жерде кандай? Өткөндө чогулушта Темир Сариев айтып кетиптир. Бул жерде кандайдыр бир коррупционный схема бар деп. Коррупционный схема болушу мүмкүн эмес. Себеби мына 11 жылда булар 7 миллион берип атат. Биз 1 жылдын ичинде 6 миллиондон 2 миллион доллар прибыль берип атат.
Кыргыз Петролиум компаниясын кыргыз нефтегаздан ажыратуунун себеби өндүрүлгөн мунайды Карабалтадагы заводко алып келип иштетүүгө жасалган далалат катары айтылууда. Анткени мунайды кайра иштетүүчү жаңы заводту чийкизат менен камсыздоо көйгөйү учурда чечилбей жатканы белгиленген эле. Экономика министри Темир Сариев кыргыз нефтегаздын эмгек жамааты коюп жаткан дооматты четке кагып, демилге кыргыз нефтегаздагы ачык айкындыкты камсыздоо үчүн гана көтөрүлүп жатканына токтолду.
Реорганизация эмес, кыргыз нефтегаз толук мамлекеттик компания. Анын контролдук пакети мамлекетте. Убагында ошол кыргыз нефтегаз КПКны сатып алган. Эми бул эки башкача мекеме болуп атпайбы? Азыр ушундай сунуш бар, бир ачыктык, айкындык керек үчүн. Анын үстүнө мынакей билесиңер, ошо КПКнын үстүнөн дагы бир топ даттануулар болуп атат. Ошонун негизинде ачыктык, айкындык киргизиш үчүн муну жанагы акционердик коомго айлантуу керек деген сунуш бар. Ошол сунуш азыр өкмөттө каралып атат.
1996 жылы кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасы менен канадалык Петрофак корпорациясы кыргыз Петролиум компаниясын түзүшкөн. Муну ошондон 2010 жылга чейин компаниянын канадалык Петрофак корпорациясынын кызыкчылыгына иштеген менеджмент башкарып келген. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Айбек Осмоналиев кыргыз Петролиум ишканасынын айланасындагы маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттын түшкү берүүсүн угуп жатасыз. Азыр Бишкекте 1:13 өтүп калды. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетели. Баткендин Аксай айылында кечээ кечинде Тажикстандын Варух анклавына кетчү 3 күндөн бери жабык турган жол ачылды. Ош шаарында камактагы депутат Ахматбек Элдибековдун тарапкерлери ачкачылык акциясын токтотушту. АКШнын президенти Барак Обама сенаторлорго Иранга карата жаңы санкцияларды киргизүү демилгесин көтөрбөгө чакырды. Ал ортодо АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри орусиялык Юкас компаниясынын мурдагы кожоюну Михаил Ходорковскийдин президент Путиндин райы менен түрмөдөн бошотулушун колдоп чыкты. Ал эми Казакстанда президенттин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев оппозициялык саясатчы Алтынбек Сарсенбаевдин өлтүрүлүшүнө катыштуу болгон деп шектелүүдө. Бишкекте өткөн түнү тез жардам унаасы кырсыкка кабылды. Укутурубузду улантабыз. Таласта быйыл төө бурчактын баасы болуп көрбөгөндө көтөрүлдү. Мисалы, лопатка деген түрүнүн, башкача айтканда, ак төө бурчактын 1 килограмму 100 сомго чейин чыкты. Мурунку жылдары төө бурчактын баасы төмөн болуп, дыйкандардын мээни такталбай калган учурлар көп болчу. Президент Алмазбек Атамбаев жакында төө бурчактын сатылышында мурунку бийликтегилер аралашып келгенин, азыр болсо кызыл кулактык тыйылганын айткан болчу. Таластык дыйкандар үчүн маанилүү болгон төө бурчактын рекордтук баасы жана анын оң таасирлери туралы кененирээк кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Таластын Талас районунда төө бурчак айдала баштаганына 3-4 жыл гана болду. Аталган райондун Манас айылынын тургуну Бактыбай Көкөбаев мурун жалаң картошка айдаган дыйкандар быйыл дээрлик баары төө бурчакка өткөнүн айтып берди.
Улам жогоруланса жердин кыртышы жакшы болуп аткан, түшүнүлүк жакшы болуп атат. Мунан 2 жыл мурун фасолдун баасы 25 сом тегерегинде ага жетпей 15 сом тегерегинде болуп калчуган жеткен сый буйрук болсо жакшы эле. Орточок менен 3 тоннанын тегерегинде басты. Кыртыш кайдагандар жок болсо эле болуп калды. Катышпен иштетиш кыйын болуп калды.
Быйыл Таласта төө бурчак тазалай турган Рейба деп аталган завод ачылды. Аталган заводдун өкүлү Урмат Атакелдиев азаттыктагы маегинде. Быйыл Таласта төө бурчактын жыл болгонун айтып берди. Анан калса төө бурчак экспорттогон 20 мамлекеттердеги түшүндүрүүлүктүн аз болушун улам аймакта төө бурчактын баасы бир топ көтөрүлдү.
Былтыркыдай болуп өтө ысыган да жок, суук да болгон жок. Мыкты бир фасолдун өзүнүн ошо жаккан бир аба ырайы болду да. Таластын белгилүү жерине чейин фасоль эккен болсо мурда дагы да көбөйдү да, гектардын саны дагы да көбөйдү. Жылына 70-80 миң тонна жыйналат. Вот ошонун азыркы учурга чейин ошол бир жарымы чыгып кетти десек болот. Фасолдун көп өндүрүлүп чыккан мамлекеттерде, мисалы алып кетсек ошо Кытайда айдоо аянттарын сууга алып кетиши, башка ошо Аргентинадан көп чыгат экен. Ал жактарда түшүнүс болуп калып, өзүнүн гана рыногуна жетишерлик болуп, ошон үчүн экспортко уруксат бербегени ошого окшогон факторлор таасир берип атат да бул жылы. Андан тышкары да жыл сайын ошо алуучулардын, алуучу фирмалардын көбөйүшү, атаныштын жогорулашы, ушунун баардыгы таасир берет.
Рейба заводун курган ишкерлерден бири Миматакиев Тургут Түркиянын Мерсин шаарынан болот экен. Таластан төө бурчак ташыганына 5 жыл болуптур. Кыргызстанда өндүрүлгөн бурчак Түркиядан сырткары Балтика, айрым Европа өлкөлөрүнө сатылат. Түрк ишкери жергиликтүү эл төө бурчак өстүргөнү менен тамакка дээрлик колдонбогонуна таң калууда.
Билим адамдары, кыда мühendislери, кыда профессорлору бул сайдыгыбыз үрүндөрүн
окумуштуулар, тамагаш технологдору, дарыгерлер төө бурчактын адамдын ден соолугу үчүн, саламаттыгынын чың болуп жүрүш үчүн абдан пайдалуу экендигин далилдешкен. Ошондуктан Европа, Америка, Арал өлкөлөрүндө жашагандар муну түшүнүп, күнүмдүк рационунда төө бурчакты абдан көп колдонушат. Мен мындан улам Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу өлкөлөрдө да бул азыктын пайдасын билип көбүрөөк колдонсо деп ойлойм.
Хабарчылар олараактан бул үрүндөрүн бу миллете танытылып алыштырылması керек.
Төө бурчакты буга чейин президент Алмазбек Атамбаев да кеп кылган. Анын баасынын көтөрүлүшүн азыркы бийликтин ийгилиги катар сыпаттаган. Мамлекет башы мурунку бийликтегилер төө бурчактын сатылышына чейин кийлигишип, ортодо акча жасаганын, азыр болсо кызыл кулактык тыйылганын айткан жайы бар.
Мен Турцияга чейин барып, премьер-министрине, Эрдоганга чейин сүйлөшкөм, фасолду алды. Анан жакшылап карасак, кеп өзүнсө экен да. Фасолду сатууда ортомчулар толтура экен. Бүт бийликтегилер уюштуруп коюп, мына Акаевден баштап Бакиевке чейин фасоль сатылышта ортосунан тийиштүү акчаларын кармап болчу. Керек болсо жармысын. Мына ошо 30 сомго жетпеген фасолдун төө бурчактын баасы быйыл 80 сомдон ашты. Анткени коррупция жоюлду. Ортодогу кызыл кулактар кетти. Чоңдор киришпей калды, кландар киришпей калды. А кландар киришсе, Атамбаевдин үйлөсү отурса, дагы эле 30-40 сомодон болмок, 40 сому биринин чөтөгүнө кетмек.
Быйыл Таласта төө бурчак айдагандар маарып, оокаты тыңып, тоо аяштагы көп болду. Мындан улам эмдиги жылы дагы төө бурчактын аянты көбөйүшү толук ыктымал. Бирок адистер жерди эс алдырбай айдаганда түшүмдүүлүк барабар азаярын, жер кыртышына доо кетерин белгилешет. Ушундан улам аз жерден көбүрөөк түшүм алуу ыкмаларына өтүүнү сунуштап келишүүдө. Эленора Бейшенбек кызы азаттык.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз, эми уктуруубузду саламаттык темасындагы баян улантмакчы. Кыргызстанда бул жол менен 500 миңдей ит бар. Жолбун иттер менен жапайы мышыктардын канча экени белгисиз. Кыргызда ит менен мышыкты эмдетип же курттарга каршы дары берүү деген түшүнүк жок. Айыл жерлери мындай коюулу, башкалабызда ветеринарга күндө 7-8 киши ит мышыгын алып барса, анын бирөө араң кыргыз болот. Ушундан улам калк арасында ит мышыктан жуккан илдеттер көбөйүүдө. Мунун алдын алуу үчүн Кыргызстандагы ар бир итке паспорт берүү жагы да каралууда. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Бишкектеги мектептердин биринин окуучусу Бермет ата энесине ит мышык алдыра албай убара.
Мен ит жана мышык баккым, үйдө баккым келип атат. Бирок атам менен апам алар кир оорууну жуктурат деп үйгө киргизбей атышат.
Ал эми программист болуп иштеген Айнура эмнегедир иттерди жактыра бербей коркуп турат.
Азыр шаарыбызда жолгун иттер көбөйүп кетти. Ошон үчүн ары бери баскандан да коркобуз. Магазин жандарында көп болот, школдун жанында көп болот. Ошо аны коркобуз, тиштейби деп.
Айнуранын коркконунда жүйө бардай. Анткени акыркы мезгилде иттен жуккан жугуштуу оорулар күн санап өсүп барат. Айрыкча эхнококк менен альбококкоз илдеттери булардын башында турат. Быйылкы жыл эле бизде эхнококк оорусу менен 968 адам катталса, алардын 157 жаш балдар. Альбококкоз оорусуна чалдыккандардын саны 123. Алардын көбү өлкөнүн Тоолуу, Алай Атбаш райондорунун тургундары. Эң эле өкүнүчтүүсү, бул илдеттер адамды өмүр бою майып кылып коёрун Бишкек шаардык ветеринардык инспекция борборунун жетекчисинин орун басары Шамен Сыдыков айтты.
Билинбей жуга турган оорулар көп да, мисалы үчүн экнококкоз, экнококкоз, альбококкоз. Эми экнококкозду жукканда ушул альбококкоз окшош эле оору, бирок альбококкоз өзү ырак сыяктуундай көп түрдө эмет кете турган оору да.
Жакында эле айыл чарба жана мелиорация министрлиги жугуштуу илдеттердин алдын алыш үчүн ар бир итке паспорт ыйгаруу чечимин кабыл алды. Бирок кыргыздарда итти атайлап дарылатуу, эмдетүү деген түшүнүк дээрлик жок. Шаар тургундары асыл тукум ит мышыктарын эле эмдетишет. Калгандары эмне менен ооруганы белгисиз. Муну эпизотолог врач Нурадил Ташиев тарастады.
Бишкек шаарына бизге вакцинация ит мышыктарын алып келип аткан кишилердин мындайча айтканда национальность болуп калганы көбүнчө орус тарап келет. Кыргызстар көп алып келбейт.
Ит кишини тиштеп алса жуга турган кутурма оорусун баары билет. Ошентсе да саны белгисиз жолбун иттерди жок кылуу же аларды дарылоо маселеси бизде жолго коюлган эмес. Итти кыргыз арам деп үйгө киргизбегени менен паразит курттарын алып жүргөн мышыкты коюнуна алып жатышат. Аны сылап эркелеткенден кийин колду таза жууш керек же курттарын жок кылууга дары бериш керек деген түшүнүк жок. Эң эле өкүнүчтүүсү канчалык билимдүү болгонубуз менен ит мышык күткөндү билбейбиз дейт Шамен Сыдыков.
Биринчиден ошол ит менен мышыкты бакканда ошону биринчи ветеринардык кароодон өткөрүп жанагы вакцинация ларды өткөрүп туруунан кийин багыш керек. Канчалык биз билимдүү болгон күндө дагы ушул иттерге көп жакшы мамиле жасап жатабыз. Мына иттерден оорулар көп оорулар жатат. Анан эми азыр Кыргызстанда ушул альбококкоз менен экнококкоз ушунчалык көп.
Мындай машакаттуу дартка кабылгыча итке паспорт берип эле чектелбей, убагында эмдетип, туура кам көргөндү, аларды кармагандан кийин бет колду таза жууганды унутпасак. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын түшкү берүүсүн тыңдап жатасыз. Азыр берүүбүздү маданий темадагы баян улантмакчы. Британияда билим алып жаткан кыргызстандык скрипач Жумаш Дурусалиев 19-чу кылымдагы немец композитору Йоханнес Брамстын дүйнөлүк классиканын шедеври саналган скрипка жана оркестр үчүн концерттин кыргыз сахнасына биринчи алып чыккан алгачкы аткаруучу болуп калды. Дүйнөдөгү эң чебер аткаруучулардын катарында аты атала баштаган Жумаш Дурусалиевдин Бишкекте 18 декабрда уюштурулган концертине Азаттыктын кабарчысы Алтынай Темирова да катышып, скрипач жана анын устаты менен баарлашып кайткан, анда сиздердин назарыңыздарга сунушталат.
Лирикалуу романтизмге толгон Вена токойлорундагы куштардай канаттары дирилдеген жан дүйнөгө сүңгүп кирген Йоханнес Брамстын бул сыйкырдуу музыкасын аткарган Жумаш Дурусалиев нотаны 3 жашында тамгадан мурда тааныптыр. Балким канында бардыгынанбы ата энеси да Брамстын ата энесиндей музыканттар болгондуктан скрипкада 5 жашынан ойной баштаган. Абдырайып музыкалык мектебине алынып, Казбек Бекмуратовдун скрипка менен фортепиано классынан окуган. кичинекей музыканттын өзгөчө чыгы конкурстарга, стипендияларга, гран-при сыйлыктарына жеткирген. Ал гана эмес, жаш талантка Спиваков фонду 19-жылдын чыгаан музыканты Амадео Дюдоннен скрипкасын белеке берген. 2003 жылы Британиядагы Дайс музыкалык академиясына окууга чакырылган.
Вы знаете, там музыкальный уровень очень высокий, потребности очень высокие. Но они живут музыкой, те, которые учатся в Королевском колледже, они живут музыкой, нету такой, таких бытовых отвлечений.
Лондондо музыкалык деңгээль абдан бийик, талап да бийик. Королдук мектепте окугандар музыка менен гана жашашат. Күнүмдүк турмушка алагы болуу деген жок. Алгач мага бөтөн өлкөдөн кайра Кыргызстанга кетким келип, күнө албай кыйналдым. А дегенде тилди үйрөнүш керек болду, маданиятына үйрөнүшүм керек. Бирок кызыктуу. Мен негизи апама абдан ыраазымын. Ал мени колдоп, мен үчүн колунан келген жардамдын баарын жасады. Ушул даражага жеткирди. Мен батыштын бардык өлкөлөрүндө концерттерде чыктым. Өзүмдү дүйнөлүк атуул сезем. Ар бир өлкө мен үчүн кызыктуу, ар биринин өзүнүн тарыхы бар. Кыргызстанга 4 жылдан кийин, 2 жыл мурун гана келдим. Азыр бат-бат келип турам. Брамсты мекенимде ойноо мен үчүн зор сыймык болду.
Когда первый раз вот за 4 года приехал, 2 года назад была на своей еде.
Жумаштын Кудай берген талантын кастарлап, өрстүгү, өстүрүгү аракет кылып, ага шарт түзүп, энелик мээримин төгүп, жанынан каршылбай карлашып жүргөн эң башкы устаты апасы Айнур Дурсалиева. Ал баласы менен кошо Альбиондор өлкөсүнө кантип кетип калганын Азаттыкка минтип айтып берди.
Ал 10 жашында Бишкекте республикалык конкурста гран-при жеңип алган болчу. Андан кийин мен CD-лерин, анан DVD-лерин бүт өлкөлөргө таратып атып, бир Великобританиядан конкурстан тышкары приглашение алып калдык. Анан бизди чакыруу кагазы келгенден кийин мектепке өттүм. Scholarship 100% беребиз деген кабарлар келгенден сүйүнүп анан жолго түшүп Великобританияны көздөй жөнөдүк. 10 жаш эле 2004 жыл. Ошондон бери Егоди Минухин атындагы мектепте жалгыз Орто Азиядан жалгыз бала окуп 6 жыл окуду. Азыр деле Орто Азиядан бир да окуучу жок ал мектепте.
Ошентип Жумаш Турсалиев жаңы жыл алдында өз мекенинде алгач кирет Йоганнес Брамстын ары татаал, ары романтикалык чыгармаларын ойноп берип, классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн мокумун кандырды. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте дзюдо күрөшү боюнча Дордой кубогуна арналган эл аралык турнир өтүп жатат. Таймашка Бишкек, Ош шаарларынан жана облустардан спортчулар катышууда. Бул мелдешке биздин спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш да күбө болуп жүрөт. Ал азыр телефон аркылуу мелдештин жүрүшү тууралуу бизге айтып бермекчи. Саламатсызбы, Каул мырза?
Саламатчылык.
Мелдеш кандай өтүп жатат? Беттешүүлөрдүн алгачкы жыйынтыктары кандай болду да?
Мелдеш абдан курч мүнөздө өтүп атат. Мына 2 күндөн бери Дордой спорт комплексинде дзюдо боюнча Дордой ассоциациясынын кубогуна арналган мелдеш курч мүнөздө өтүп атат. Казакстан менен Кыргызстандан тандалган спортчулар катышууда. 60 килограмм салмакта кыргыз болбону Адилет Ботоканов баш байгенин ээси болду. Ал эми 66 килограмм салмакта өлкө чемпиону Ислам Баялинов финалда казакстандык Азамат Жамагатовду утуп биринчи орунду ээледи. 74 килограмм салмакта да эл аралык турнирде мөөрө алып жүргөн Азия чемпионатынын коло байгеси Азат Кубакаев Северс Лиги менен айырмаланды. Ал эми кыз келиндер арасында болсо жеңил салмакта Азия чемпионатынын коло байгеси Күмүшай Саскеева 52 килограмм салмакта Ксения Белдигина. Ал эми 57 жана 63 килограмм салмактарда казакстандык Анна Казулина менен Севера Нишанбаева биринчи орунду ээледи. Азыр болсо таймаштар курч мүнөздө өтүп атат. 90 килограмм салмакта финалга кыргызстандык Турганбек уулу Чоро казакстандык Бендис менен таймашмак болуп атат. Ал эми 81 килограмм салмакта кыргызстандык Сарел Үсөнов менен казакстандык Кайрат Атауулов баш байги үчүн күрөшөт. Ошондой эле 100 килограмм салмакта Чыңгыз Мамедов менен казакстандык Махмуд Дунчаев баш байги үчүн талапкер болуп атат. Ошондой эле атактуу балбан Лондон олимпиадасынын катышуучусу Юрий Краковецкий да финалга чыкты. Мен жанымда ушул мелдештин эл аралык каусу Авас Тынаев турат. Авас, мелдеш кандай өтүп атат? Кыскача айтып койсоңуз.
Элдеш абдан жакшы өтүп атат. Мына өзүңөр билгендей Казакстандан 4 команда келди. Ушул балбалдардын келип катышып бергендиги абдан жакшы болду. Кудай буйурса кийинки жылдары бул эл аралык турнир кылсак деген оюбуз бар. Рахмат.
Түшүнүктүү сизге Кабыл мырза. Кыскача ушул Дордой кубогу тууралуу кыскача айтып өтсөңүз. Качантан баштап уюштурулуп жатат бул?
Бул турнир быйыл биринчи ирет өткөрүлүп атат. Дордой ассоциациясынын кубогуна арналган мелдеш биринчи ирет өткөрүлүп атат. Муну болсо келечекте эл аралык деңгээлге көтөрөбүз деген максаттар болуп атат. Быйыл Казакстандын гана 8 командасы келди. Ал эми Кыргызстандан баардык тандалма командалары, областтардын баардык командалары келишти. Турнир абдан курсун өзү өтөт.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, Кабыл мырза. Бишкекте өтүп жаткан дзюдо боюнча Дордой кубогунун жүрүшү тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берди. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуяларды мындан аркы өнүгүшү тууралуу Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Аман болуңуздар.